В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Націоналізація Приватбанку. Плюси і мінуси.
Та тенденція до збільшення депозитів, яка намітилась в поточному році, вона може трошки пригальмуватися.
Ми спостерігаємо деякі акти міжолігархічної війни.
Чого ви очікуєте від націоналізації Приватбанку?
Мені дуже не подобався цей банк в плані обслуговування. Я сподіваюся, що принаймні до клієнтів зміниться ставлення.
Ні паніки, правда, все працює.
У мене є підприємство, там має гроші. Ну, я сподіваюся, що буде все гаразд.
Що відбувається на Світлодарській дузі?
Насправді ми стоїмо на місці, займаємо свої позиції, залишаємось на місці, дотримуємося мінських домовленостей.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами у студії. Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Європейський Союз продовжив економічні санкції проти Росії ще на півроку, до 31 липня 2017 року, повідомляє кореспондент Радіо «Свобода». Європейська Рада офіційно схвалила рішення сьогодні після того, як лідери ЄС погодили його на саміті минулого тижня. Рішення має бути опубліковане в офіційному журналі ЄС 20 грудня. Минулого тижня лідери Німеччини і Франції Ангела Меркель і Франсуа Оланд заявили про необхідність продовжити санкції Євросоюзу проти Росії, запроваджені через анексію Криму і роль Москви у конфлікті на Донбасі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Росія і Альянс досі мають серйозні розбіжності щодо ситуації в Україні.
Allies do not and will not recognize Russia's illegal.
Союзники НАТО не визнають і не визнають російської нелегальної анексії Криму. Ситуація на сході України також викликає глибоке занепокоєння. Упродовж останніх місяців рівень порушення режиму припинення вогню досягнув рекордного рівня. Важке озброєння не було відведене. Спеціальна спостережна місія ОБСЄ систематично стає мішенню,
заявив Столтенберг сьогодні після засідання Ради Росія-НАТО. У громадянській мережі «Опора» заявляють, що під час місцевих виборів у 144 об'єднаних територіальних громадах голосування відбулося у безконфліктній атмосфері з незначними порушеннями, які не мали спланованого характеру. За словами координаторки виборчих та парламентських програм «Опори» Ольги Айвазовської, найбільшу кількість порушень зафіксували у Житомирській, Дніпропетровській, Сумській та Запорізькій областях. 18 грудня в Україні відбулося голосування на перших місцевих виборах у 144 об'єднаних територіальних громадах. Представниця МЗС Росії Марія Захарова підтвердила інформацію, що посол Москви у Туреччині Андрій Карлов помер від отриманих поранень. Карлова серйозно поранили сьогодні в Анкарі. Раніше російське агентство ТАСС повідомляло про напад озброєної людини на галерею сучасного мистецтва, де проходить фотовиставка «Росія очима турків». Невідомий відкрив стрілянину під час виступу російського посла. На оприлюдненому відео чути, як перед тим, як вистрілити, нападник крикнув «Аллаху Акбар». Рада безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію із закликом до негайного направлення спостерігачів ООН у східну частину сирійського міста Алеппо. Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив, що ухвалення резолюції було лише першим кроком. Тепер всі сторони, особливо влада сирійського президента Башара Аль-Асада та її союзники Росія й Іран, мусять невідкладно імплементувати документ. І на цьому, Людмило, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Націоналізація Приватбанку, який Національний банк України визнав неплатоспроможним, дає змогу захистити його вкладників та українську фінансову систему загалом та виконати вимоги західних донорів, так стверджують як українські посадовці, так і частина експертів. Керівництво цього банку пояснює необхідність його націоналізації з планованими інформаційними атаками на банк, яких він міг би і не витримати. Чимало економістів головний ризик вбачають в тому, що Приватбанк значні суми позичав своїм власникам і що останні могли би використати цей найбільший в Україні банк для боротьби проти чинної влади. Думки ж українських депутатів щодо націоналізації Приватбанку розділилися. Послухаймо репортаж Євгена Солонини.
Держава гарантує клієнтам Приватбанку недоторканність та цілісність їхніх грошей, заявив президент України Петро Порошенко, коментуючи рішення уряду про націоналізацію цього найбільшого українського банку.
Я подав до Верховної Ради законопроект, який надає додаткові гарантії вкладів громадян у цій установі. Щодо старих приватних власників, то принципово важливою для нас є їхня відповідальна позиція, яка зафіксована в їхніх же листах до уряду і Національного банку. Там чорним по білому написано, що вони цілком підтримують перехід Приватбанку у власність держави.
Кабінет міністрів на засіданні в неділю підтримав пропозицію Національного банку, Ради фінансової стабільності та РНБО про перехід Приватбанку у 100% державну власність. Інформація про можливість націоналізації Приватбанку з'являлася в українських медіа та у прогнозах деяких фінансистів упродовж року. Але лише 18 грудня фахівці Нацбанку визнали Приватбанк неплатоспроможним. І це є головною причиною його націоналізації, заявила глава НБУ Валерія Гонтарева.
Національний банк України відніс Приватбанк до категорії неплатоспроможних та звернувся до уряду з пропозицією передати цей системно важливий банк у державну власність.
Міністр фінансів України Олександр Данилюк висловив сподівання, що рішення про націоналізацію Приватбанку наблизить Україну до отримання чергового траншу Міжнародного валютного фонду. Данилюк уточнює, що невдовзі після стабілізації банку держава виставить його на продаж. Частина економістів припускає, що найкращим рішенням для української банківської системи буде продаж цього активу відповідальним західним інвесторам. Тим часом МВФ та Європейський банк реконструкції та розвитку вже зробили заяви про підтримку націоналізації Приватбанку. Директор з інформаційних технологій Приватбанку Дмитро Дубілет визнав, що націоналізація банку стала наслідком потужної інформаційної атаки, після якої ця фінансова установа могла би і не встояти. Напередодні інформація про можливу націоналізацію спричинила паніку серед клієнтів Приватбанку, які почали масово знімати кошти зі своїх рахунків. Загальна сума кредитів, виданих Приватбанком, становить близько 180 мільярдів гривень. І за даними звітності цього банку, кредити особам, пов'язаним з акціонерами цього банку, становлять близько 10% від кредитного портфелю. Тоді як експерти припускають, що насправді власники банку надавали самі собі до 80% від загального обсягу кредитів. Для того, щоб гарантувати їхнє повернення, НБУ рекомендував фінансовій установі провести докапіталізацію на суму майже 132 мільярди гривень упродовж 3 років. Утім, після націоналізації капітал цього банку має збільшувати держава. Націоналізація Приватбанку не створює додаткових ризиків. Це є спробою держави вирішити вже наявні проблеми цього великого банку, стверджує у коментарі Радіо Свобода депутат від блоку Петра Порошенка Павло Різаненко.
Приватбанк, як найбільший банк, кредитував в основному осіб, пов'язаних з акціонерами. Це не сьогодні це питання виникло, воно виникало весь час. Це вольове рішення спробувати цю проблему почати нею займатися.
Економічні мотиви для націоналізації Приватбанку є незрозумілими. Утім, великою є ймовірність, що власник банку Ігор Коломойський міг використати цей актив для боротьби з чинною владою. І влада зіграла на випередження, зазначив у коментарі Радіо Свобода економіст та колишній віце-прем'єр Володимир Лановий.
Ми спостерігаємо деякі акти міжолігархічної війни. Коли Коломойського, я думаю, що він давно почав виводити гроші з банку. Термінове засідання Ради національної безпеки і оборони в неділю відбулося через таку загрозу національній безпеці. Тому що я допускаю, що він хотів нанести фінансовий удар по Порошенку, по Гонтареві і так далі.
Існує інша думка. Націоналізація найбільшого українського банку стала результатом взаємовигідної домовленості між Коломойським та Порошенком, припускає журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач. Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло зі свого боку вважає, що труднощі Приватбанку стали наслідком ведення Росією гібридної війни проти України.
Подібні розхитування ведуть до зростання попиту на готівковому валютному ринку. Це означає збільшення мережі в обмінках і, відповідно, певне просідання гривні. Ну, ми, власне кажучи, сьогодні це бачимо.
Тим часом директор департаменту фінансової стабільності Нацбанку Віталій Ваврищук в ефірі Радіо Свобода наголосив, що націоналізація такого великого банку та державні фінансові вливання в нього не означатимуть стрімких коливань національної валюти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали пересічних звичайних киян, чого вони очікують від націоналізації Приватбанку. І ось які почули відповіді.
Мені дуже не подобався цей банк в плані обслуговування. Я сподіваюся, що принаймні до клієнтів зміниться ставлення.
Бо якщо націоналізація не в інтересах одного чоловіка, це один вопрос. А якщо націоналізація в інтересах всієї країни, може, це положительний. А як бути вот, пенсіонером? Я лично пенсіонерка, мені треба отримати пенсію, я прийшла, каса вже закрита.
Ні паніки, правда, все працює. Я оплатила свій счет на 10 тисяч і абсолютно ні паніки, правда. Це все іскусственне создане було.
У мене є підприємство, там має гроші. Ну, я сподіваюся, що буде все гаразд. Завтра обіцяли, що платежі підуть. Ну, проблема, але якщо впаде, тут ще більша проблема, зрозумієте.
Мабуть, все ж таки є десь якийсь страх, що той менеджмент, який був в Приватбанку, який от зробив ці всі класні відділення, ці всі різні інновації, які полегшують нам роботу з Приватбанком, з різними карточками, та саме Приват24, що менеджери підуть і десь може воно і втратиться та якість. Тому що серед суспільства побутує думка, що якщо щось береться держава, то це приречено на провал. Ну, я б не був такий категоричний, бо мені зараз подобається те, що відбувається з Ощадбанком, тому я скоріше в такому стані очікування. Мені скоріше дійсно цікаво, що з цього вийде.
Ось такі цілком різні думки почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Націоналізація Приватбанку не обійшла стороною і дискусії засідання Ради Асоціації Україна-ЄС, яка нині пройшла у Брюсселі. Урядовці з Києва і представники Євроустанов та Європейського інвестиційного банку підписали цілу низку угод, зокрема щодо реформування державної служби, допомоги українським освітянам, а також для збільшення комфорту пропускних пунктів на кордонах зі співдружністю. Подробиці щодо підсумкових цьогорічних консультацій України та ЄС знає наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єрміця.
Націоналізація Приватбанку наклала свій відбиток і на підсумки і плани українсько-європейської взаємодії, які підбивали сьогодні у Брюсселі. При цьому перший віце-прем'єр-міністр України та міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, відповідаючи на питання Радіо Свобода, заявляв про 100% гарантії того, що люди не втратять своїх коштів, бо все відбувається прозоро і відповідально.
Ми є відповідальні не тільки політики, ми відповідальні люди, перш за все, і розуміємо частину долю Приватбанку, яка на сьогоднішній день є щодо фізичних осіб-вкладників, щодо малого середнього бізнесу, щодо зовнішніх зобов'язань. І було прийнято рішення за конкретною програмою, кожна фізична особа, вкладник Приватбанку, має гарантовані державою 100% повернення. Юридичні особи, малий і середній бізнес абсолютно мають гарантію повернення своїх коштів.
Запевнив віце-прем'єр у безперебійності роботи банку, додаючи, що перехід власності проводився на базі оцінок міжнародних фінансових установ. І з боку Євросоюзу тим часом на адресу українського уряду нині лунало чимало похвал, зокрема у безпрецедентності реформ під час російської агресії, яка й нині забрала життя українських вояків. Голова Європейської дипломатичної служби Федеріка Могеріні наголосила на появі результатів тимчасового застосування зони вільної торгівлі, яка за останні рік на понад 40% збільшила товарообіг між Євросоюзом і Україною. Україна може покладатися на Європейський Союз, водночас українські громадяни очікують змін на краще, каже Могеріні.
Безумовно, залишається чимало викликів. Саме тому робота з реформування має продовжуватися. Причому вирішальним є перехід від ухвалення законів до повної імплементації цих реформ. Адже саме цього вимагали всі українці 3 роки тому на початку демонстрацій на Майдані.
Водночас із Брюсселя українські урядовці повертаються до Києва із низкою підписаних угод. Зокрема, фінансовий договір на 104 мільйони євро для допомоги у реформі державного управління. Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе додає, що це ще не все. Скажімо, підписані ще й угоди щодо транскордонної співпраці.
Ці угоди нам повинні допомогти налагодити роботу на пунктах перетину між Україною і Європейським Союзом. То, щоб ці пункти перетину, вони працювали там інфраструктурно, щоб коли нарешті запрацює безвіз, люди будуть комфортніше себе почувати на пунктах перетину. З Європейським інвестиційним банком, то це і угода, по яка підтримує освіту, університети, енергоефективність в університетах, наукові лабораторії в університетах, це допомога залізниці українській.
Загалом, як пояснила Федеріка Могеріні, Україна і Євросоюз, а точніше Європейський інвестиційний банк, нині домовилися щодо надання Києву близько 600 мільйонів євро в рамках загального пакету фінансової підтримки Євросоюзу, який складає 3 мільярди євро.
Це був репортаж із Брюсселя Віталія Єреміця. Конфігурація лінії зіткнення після бою на Світлодарській дузі не змінилася. Про це в ефірі радіо «Донбас Реалії» повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, під Світлодарськом відбувалася спецоперація, але не наступ Збройних сил. Разом із військовим експертом Олегом Ждановим Лисенко брав участь у розмові в прямому ефірі, і ми з вами почуємо уривок із цього ефіру з радіо «Донбас Реалії».
Тут можно сказать о том, что это было наступление украинских войск, как говорят вот сепаратисты, да, или все-таки это был ответ на атаку сепаратистов?
Ну, если доверять сепаратистским ЗМИ и их повідомленням, то мы каждого дня на них наступаем. Насправді ми стоїмо на місці, займаємо свої позиції, залишаємось на місці, дотримуємося мінських домовленостей. І якщо, знову ж таки, мова йде про те, що ми йшли в контратаку і таке інше, насправді ми не йдемо в контратаку і не займаємо їхні позиції, оскільки наші позиції набагато потужніші, вони більш сучасно обладнані, і займати тимчасові позиції бойовиків нам немає сенсу, оскільки перший же вогневий нальот артилерії, він знесе просто все на місці.
Некоторые бойцы Добробатов говорят, что вооруженные силы Украины заняли две высоты возле Логвинова, и вот конфигурация линии соприкосновения изменилась. Прокомментируйте это, пожалуйста.
Лінія зіткнення не змінилася, вона залишилася на місці, позиції залишилися на місці. Якщо і була тактична контратака, то це не означає, що ми там залишилися.
То есть українська
тактична контратака робиться для того, щоб наздогнати пораненого або втраченого в керуванні противника, може когось взяти в полон, якщо хтось буде здаватися, замінувати їхні позиції, залишити їм сюрпризи і відійти на свої вихідні позиції.
То есть сейчас украинские военнослужащие на исходных позициях по линии разграничения. К нашему разговору присоединяется парамедик, волонтер, командир отряда «Ангелы Тайры» организации АСАП Юлия Паевская по телефонной связи. Здравствуйте, Юлия.
Добрый день. Я, собственно, вывозила раненых, и, собственно, в бою я участия не принимала. Бой жесточайший, действительно жесточайший бой. Я на войне третий год и много чего видела. Это незабываемое впечатление. Раненых порядка 30 вывезли вчера. Сегодня только мой экипаж вывез 5. Сегодня в районе 10-12 человек. 300.
Олег, к вам вопрос. Как вы трактуете вот эти события? Зачем сепаратисты именно в этом месте, именно в этот день атаковали украинские вооруженные силы?
Они происходят именно вот в таких местах, где мы позволяем себе, очевидно, либо притупить бдительность, либо немного расслабиться. Практически месяц Светлодарская дуга была более-менее спокойным регионом. И, пожалуйста, вам мощнейший огневой налет с применением артиллерии, в том числе тяжелой дальнобойной артиллерии, калибра 152. Они там выворачивают наши позиции наизнанку, просто наизнанку. Никто не пойдет в наступление. Дело в том, что тот, кто первый пересечет вооруженными силами линию разграничения, которая описана Минскими договоренностями, тот будет обвинен в срыве этих договоренностей. На это никто не пойдет. Ни наша сторона, ни противоположная сторона. Поэтому главная задача этого обстрела, этого боя, это потрепать наши позиции, нанести нам максимальный урон, тем самым еще раз напомнить, что надо, как сказал Сурков, а потом Лавров, пока не будет изменений в Конституцию, пока не будет амнистии, пока не будет выборов, до тех пор вопрос прекращения огня или вообще какое-либо разрешение конфликта на востоке Украины вообще не рассматривается Кремлем.
Це був уривок із програми радіо «Донбас Реалії». Йшлося про конфігурацію лінії зіткнення після бою на Світлодарській дузі. Ми чули в прямому ефірі радіо, був Андрій Лисенко, речник Міноборони з питань АТО, і військовий експерт Олег Жданов. У Польщі парламентська криза. Четвертий день поспіль. Від минулої п'ятниці депутати опозиції блокують трибуну Сейму. Вони вважають, що польська партія влади «Право і справедливість» руйнує парламентську демократію країни і обмежує свободу слова. Протягом вихідних на підтримку опозиції в багатьох містах Польщі відбулися масові акції протесту. На вулиці вийшли і прихильники польської влади. З одного боку і з другого боку на адресу опонентів лунають вкрай емоційні звинувачення в порушенні права, а також обіцянки відстояти свої погляди на вулиці. Що ж саме відбувається в Польщі, почуємо від кореспондента Радіо Свобода Юрія Савицького, який з'ясовував ситуацію.
Четвертий день поспіль Польща живе подіями в Сеймі та довкола нього. У суботу і неділю на вулиці багатьох польських міст вийшли тисячі учасників та прихильників опозиційного до влади Комітету захисту демократії. Вони стверджують, що правляча в цій країні сила згортає демократію і вимагають зупинити цей процес. Поштовхом до цих демонстрацій стали події, які мали місце у Сеймі минулої п'ятниці. Того дня опозиція солідаризувалася з польськими журналістами, яким партія влади збирається обмежити доступ до парламенту. Представники польських ЗМІ саме проводили біля Сейму свою протестну акцію. Щоб наголосити на своїй солідарності з журналістами, опозиціонер Міхал Щерба заявив про це з парламентської трибуни під час обговорення питання про бюджет країни. За це маршал Сейму Марик Кухчинський виключив депутата із засідань парламенту. Це рішення збурило опозицію, тож вона заблокувала трибуну і президію Сейму. У Польщі таке сталося вперше за останні 10 років. У відповідь партія «Право і справедливість», яка має в Сеймі більшість, перейшла з сесійної зали в інше приміщення і там без опозиції ухвалила державний бюджет. Польські опозиціонери вважають таке голосування нелегальним, твердять, що воно відображає недемократичний стиль правління, який влада накидає цілій країні. Події у Сеймі прокоментував Дональд Туск, голова Європейської ради, колишній прем'єр-міністр Польщі. За його словами, демократія, яка нав'язує цілій країні модель життя, стає такою ж нестерпною, як і диктатура.
Апелую до тих, хто реально справляє владу в нашому краю.
Закликаю тих, хто є реальною владою в нашій країні, ставитися з повагою до наших людей, дотримуватися європейських принципів і цінностей, встановлених процедур і добрих звичаїв. А тим усім, які вже багато місяців відстоюють у Польщі європейські стандарти, хочу щиро подякувати і висловити глибоку повагу.
Подякувати і виразити найвище узнання.
З такими міркуваннями не погоджуються прихильники польської влади. Свої погляди вони доволі емоційно представили на віче біля президентського палацу. Пьотр Глінський, міністр культури, події в Сеймі та довкола Сейму вважає провокацією опозиції. У свою чергу Адам Боровський, колишній діяч антикомуністичної солідарності, закликає своїх однодумців захистити владу від вуличних протестів.
Ми за наш уряд. І нехай знають, що якщо вони вирушать на державні установи, то ми також не будемо сидіти на місці.
Про ймовірні сценарії розвитку подій у Польщі говорить Ярослав Говін, міністр освіти. Він покладає надії на переговори між владою та опозицією, посередником у яких виступив президент держави Анджей Дуда.
Сьогодні ймовірні два сценарії. Фатальний, тобто подальша ескалація конфлікту, а це завдаватиме шкоди авторитетові нашої держави. Але є також сценарій, над яким працює президент Дуда, тобто пошук компромісу, який означатиме, що кожна зі сторін зробить крок назад.
Поки що польська партія влади та опозиція спільної мови не знайшли. Опозиціонери заявляють, що вони блокуватимуть трибуну Сейму до 11 січня, тобто до дня, на коли заплановане наступне засідання парламенту. У свою чергу пересічні прибічники влади та її противники говорять про свою готовність проводити демонстрації навіть під час католицьких різдвяних свят, які розпочнуться вже у суботу. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Національне антикорупційне бюро дало народному депутату Олександру Онищенку 10 днів, щоб він надав інформацію щодо його гучних звинувачень в корупції на вищих щаблях влади або відповідну справу закриють. Співробітники американського ФБР контакти з Онищенком вже припинили. Сьогодні Олександр Онищенко дав прес-конференцію по скайпу в Національному прес-клубі в Вашингтоні. Його слухав кореспондент «Голосу Америки». Зараз ми поки що не можемо з ним зв'язатися по телефону, спробуємо пізніше, але з нами на прямому зв'язку із Києва кореспондент Радіо Свобода Аліна Швидко, яка побувала на події головній ялинці країни – запалення вогнів. Урочисте засвідчення вогнівної ворічної ялинки відбулося на Софійській площі в день Святого Миколая. Зараз Аліна з нами на зв'язку. Аліно, вітаю вас!
Вітаю, Людмило.
Розкажіть нашим слухачам, що ви бачили, як це відбувалося і хто був присутній?
Ну, власне, щойно запалили вже святкову ялинку. Вона цього року сягає аж 26 метрів, це аж на 1 метр вище, ніж минулого року. А відкрили дійство дружина президента Марина Порошенко разом з дітьми і, власне, міський голова Києва Віталій Кличко. Звичайно ж, побажали усім гарного нового року, згадали те, що було у цьому році для України гарного, також перемогу всі згадали, і Демало згадали, і 25-річчя незалежності. А власне, ну, на площі дуже багато людей, і тому що тут сьогодні відбулося також офіційне відкриття присвяткового містечка. Тож люди грілися чаєм, чекали, коли будуть запалені вогні, каталися на гірках, які тут є і для дітей, і для дорослих. І навіть, ну, і ходили до резиденції Святого Миколая. От, власне, і сам Миколай був, роздавав подарунки і запитував, чи чемні українці були цього року чи ні.
Чи багато людей було на цій події, Аліно?
Так, дуже багато людей, то вся площа була заповнена. Тут, власне, поставили рамки, тобто, щоб зайти всередину, треба було проходити металошукачів. От, але тим не менш дуже багато людей і за цими рамками ніхто не сумує навіть за ними, тому що тут декілька місць, де можна повеселитися. От там, де резиденція Миколая, це на Михайлівській площі, там і фудкорти, там навіть є оглядове колесо завишки 16 метрів. Тому всім було видно, коли ялинку висела, всім було видно з будь-якого боку.
Тобто можна підсумувати, що настрій у киян святковий, так, Аліно?
Так, да, всі святкові настрій, тут просто стільки вогнів запалено, стільки ліхтарів, що він, в принципі, не може бути не святковим. Сьогодні сюди також до Софійської площі приходили волонтери, помічники Святого Миколая. Вони несли також віфлеємське вогнище, яке приїхало з площі, з їхніми словами. От, тобто також, окрім звичайних ліхтарів, тут ще було і віфлеємське вогнище, яке теж гріло і створювало святковий настрій.
Дякую, ми відчуваємо ваш святковий настрій. Аліна Швидко була на прямому зв'язку із Києва, де сьогодні запалили вогні на головній ялинці країни. Ми будемо повідомляти про ці події, святкові події також у наших передачах. Ви можете дивитися відеозаписи і фотогалереї для того, щоб відчути цей настрій, незважаючи на ті події, які сьогодні відбуваються у світі, не зовсім святкові, однак настрій будемо зберігати. Як я вже говорила, ми намагаємося зв'язатися по телефону з кореспондентом «Голосу Америки», який був сьогодні на прес-конференції депутата-втікача Олександра Онищенка. На жаль, у нас немає зв'язку із Вашингтоном. Ми ще спробуємо, хоча часу в нашій передачі залишилося вже доволі мало. Повторимо те, що відбулося сьогодні важливого, про що ми говорили в нашій передачі. Сьогодні, як ми знаємо, офіційно повідомили про те, що відбулася націоналізація Приватбанку, який НБУ визнав неплатоспроможним. Це дає змогу захистити його вкладників і українську фінансову систему загалом і виконати вимоги західних донорів. Про це стверджують як українські посадовці, так і частина експертів. Ми також поцікавилися думкою перехожих, пересічних українців, які також є вкладниками Приватбанку. Як вони взагалі до цього ставляться і чи потрібно сприймати цю подію позитивно чи ні? Почуємо їхні відповіді.
Мені дуже не подобався цей банк в плані обслуговування. Я сподіваюся, що принаймні до клієнтів зміниться ставлення.
Бо якщо націоналізація не в інтересах одного чоловіка, це один вопрос. А якщо націоналізація в інтересах всієї країни, може, це положительний. А як бути от пенсіонером? Я лично пенсіонерка, мені треба отримати пенсію, я прийшла, каса вже закрита.
Ні паніки, правда, все працює. А я оплатила свій счет на 10 тисяч і абсолютно, ну, ні паніки, правда, це все іскусственне.
серйозно не було.
У мене є підприємство, там має гроші. Ну, я сподіваюся, що буде все гаразд. Завтра обіцяли, що платежі підуть. Ну, проблема, ну, але якщо впаде, тут ще більша проблема, зрозумієте.
А ви все ж таки є десь якийсь страх, що той менеджмент, який був в Приватбанку, який от зробив ці всі класні відділення, ці всі різні інновації, які полегшують нам роботу з Приватбанком, з різними карточками та самим.
Ви можете свою думку висловити на сайті Радіо Свобода. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.